This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.
Scandinavian Weekend Radio.
Tervetuloa seuraamaan tätä ohjelmaa Suomen DX-liitto ry:n vuotuisesta kesäkokouksesta, joka tänä vuonna pidettiin elokuun alussa tuolla eteläisessä Suomessa Järvenpäässä. Tuusulanjärven kulttuurihistoriallisessa maisemissa Gustav Lund kokoushotellin tiloissa. Tänä kesänä paikallisista järjestelyistä vastasi erityisesti kaukaisten radiosemien spesiaalikuuntelupaikan ympärille syntynyt niin sanottu paikallisosasto, tällä kertaa Lapin käsivarressa sijaitsevan Aihkinniemen kuuntelupaikan tiimi. Kesäkokousohjelma oli tällä kertaa AM-painotteinen, mutta unohtamatta FM-kuuntelua. Kokouksen aikana hiukan myös sivuttiin sitä tosiasiaa, että tänä vuonna 2015 Saan Sibeliuksen syntymästä on tullut kuluneeksi 150 vuotta. Sillä juuri Tuusulassa sijaitseva Ainola oli ainoa Saan Sibeliuksen koti, joka tätä nykyään on Suomen kansainvälisesti tunnetuin kotimuseo ja ainutlaatuinen osa Suomen kansallista kulttuuriperintöä. Ainolahan sijaitsee jonkin matkan päässä tämänvuotisesta kokouspaikasta, ja halukkaille kokousvieraille tarjoutuukin mahdollisuus käydä kokousohjelman lomassa tutustumassa tuohon paikkaan. Skandinavian viikinradion studiossa tämän kesäkokousohjelman kokoajana on DJ Häkä. Tervetuloa mukaan. Tällä kertaa tässä ohjelmassamme on muutamia näytteitä kokousesityksistä ja lisäksi siellä välissä muutama haastattelu. Tosiaan Tuusulanjärven rannalla Gustav Lundin kokoushotellin auditoriossa oli pääosin kesäkokouksen esitykset ja ohjelmat, lukuun ottamatta tietysti lauantai-illan juhlaillallista ja illanviettoa, joka sisälsi myös huutokaupan, jonka tuotto käytettiin Suomen DX-liiton toiminnan tukemiseksi. Kokousviikonloppu alkoi perinteisesti perjantaina alkuillasta lipunnostolla ja avauspuheella. Päivä päättyi Lauri Niemen laatimaan tietokilpailuun. Sitten lauantain ohjelmassa oli vuorossa uusimman DX-kuuntelussa tarvittavan tekniikan esittelyä. Ensimmäiseksi Jari Sinisalo esitteli SDR-kuuntelun ja tallennuksen uusimpia ohjelmasovelluksia ja sitä, miten saa enemmän irti SDR-tallenteista. Tässä Jari Sinisalo seuraavaksi muutamalla näytteellä tuosta esityksestä.
Täältä voidaan samalla lailla kuin perseoksessa niin ottaa yhteys. Mä olen jossain käynyt etäkoneessa tuommoinen IP-osoite, mutta täällä on myös niin kuin Browse Web. Mä tällä nyt rupesin enempää demoa, mutta kun painat tuota Browse Webia, niin se on vähän eri. Perseus näyttää ihan maantieteellisen kartan, missä oli siltä ne laitteet, mutta täällä tulee lista. Siellä on sitten laitteen nimi ja sijaintipaikka ja minkälainen SDR-radio se on, onko se IQ. Siellä on muitakin kuin perseuksia, siellä on vaikka mitä. Ja sä voit sieltä sitten tuplaklikata, jos se on vapaana, niin se tekee sitten konnektoituu ja se voidaan samalla lailla operoida etäradioa. Mutta että näitä on useita softia, millä sä voit, jos haluat kuunnella niin kuin, tietenkin pistemielessä, jos haluaa ruveta raportoimaan, niin silloin tietysti käytämme vain Suomessa sijaitsevia etäradioita ja silloin se on laillista ja oikeutettua niin kuin sitä kautta kuunnella ja raportoida asemiin. Mutta jos mielenkiinnon vuoksi haluaa esimerkiksi on paljon mielenkiintoisia splittejä, on tämmöinen splittilista, niin on hyvä käydä vaikka sitten mahdollisimman lähellä sitä kohdealuetta, missä se oma mielenkiinto, vaikka että on kuullut jonkun unidin mielenkiintoisella splitillä, eikä ole tietoa, että mikä se mahtaa olla, niin voi käyttää etäperseuksen tai etäradion kautta sitten vähän tsekkailemassa, että mikä sillä splitillä makailee ja saada siitä sitten selkoa. Sitten kun mennään tästä vähän pidemmälle, meillä on tämä verkkokonfiguraatio kunnossa, eli sä pystyt kytkeytyä sinne sun laitteelle, missä sulla on se etäradio, niin sitten tietysti sulla on mahdollisuus, on USB-liitäntäisiä esimerkiksi tämmöisiä releboxeja, että sä voit liittää sinne useamman antennin, ja kun sä menet tänne etänä, niin sä voit täältä niin kuin vaihtaa antennia sovelluksen kautta, tai sitten on jopa semmoisia antennivaihtajia, että sä voit GSM:llä lähettää tietyn numeron tai koodin, niin sä voit operoida ja vaihtaa antennia. Myös sekin toimii. Mutta tässä vaan ihan niin kuin lyhyesti, että tämmöisiä reunaehtoja, että kuinka tämä homma niin kuin saadaan toteutettua ja toimimaan. Tämä ei ole mikään kovin vaikea, mutta tietysti pitää osata tämä, näissä on kaikissa näissä, sanotaan vaikka DSL-modeemeissa tai purkeissa, niin se on oma tämmöinen hallintasofta, että sun pitää mennä tähän purkkiin kiinni nettiselaimella, mutta ne on yleensä aika helppoja nämä porttiohjaukset ja tämmöiset tehdä, että siellä on valikot ja mistä nämä voi määritellä. Tässä lyhyesti etäkuuntelusta. Helpoimmin pääsee testaamaan, että saa Perseus-sovelluksen asennettua koneella ja kun se on kerran saatu, se vaatii sen, että se Perseus on siinä laitteessa kiinni, kun sä asennat sen softa, vaikka kaverin Perseus tai jossain sen jälkeen, kun se on asennettu sinne kerran, niin tämä etäkuuntelu ei vaadi enää, että sulla on sitä Perseus-laitetta fyysisesti ja pääset nauttimaan sitten muiden tarjoamista palveluista. Mutta lähdetään katsoa vähän, että sanotaan, että mä oon nyt jossakin peritionilla tai etäradioni kautta, mä oon sitten kuunnellut ollut kelejä ja mä olen tallentanut sitten kovalevylleni kovasti tiedostoja ja mä lähden niitä sitten kuuntelemaan. Niin mitä mä voin niin kuin tehdä, parantaa jo niin kuin esimerkiksi klippiä sillä lailla, että mä en käytä vielä mitään äänen käsittelyä, mä käytän vaan hyväksi näitä tiettyjen softien ominaisuuksia. Ja mä esittelen ensimmäisenä tuossa ohjelmassa lukee, että uudet ohjelmat, todellakaan niin kuin uusia ohjelmia, että esimerkiksi HDSDR, mä näytän tämän ensimmäisenä, mutta tämä voi olla monelle tuttu, mutta niin. Tällä voi kuunnella Perseuksella tuotettuja tiedostoja. Ja tässä on muutama niin kuin todella olennainen tai semmoinen hyvä asia. Otetaan tuosta yksi. Tiedosto, tämä pikkusen taas tuosta. Painetaan vähän taajuutta. Tässä esimerkiksi. Useinhan on, että joutuu esimerkiksi väärällä sivunauhalla kuuntelee, että tavallaan audio parantaa. Se on kauhean vinku. Kauhean vinku ja No, millä siitä päästään eroon, niin me nähdään, että täällä on tämä häiriölähde on tuolla signaali. Vaihda sivunauhaa, niin okei. Me päästään jo tällä eroon. Tämä on ihan normaali. Näinhän me tehdään. Mutta tässäkin klipissä tulee, niin täällä on majakoita ja muita, mutta mä sanoin, että mä haluan kuunnella ihan molempia sivunauhoja yhtä aikaa ja mä haluaisin tästä viimusta eroa, niin SDR, tämän HD-SDRn yksi hyvä ominaisuus on tämä notsi. Sä voit tehdä 10 notsia yhtä aikaa. Mä otan ton pois. Lähti siitä. Mä voin täällä, tässä on vielä säädettävä tämä notsi, mä voin syventää tätä notsia tai käyttää sitä ihan normaalisti. Täällä tulee myöhemmin, jos tulee majakoita ja muita, mutta mä voin tänne laittaa häiriöpiikkeihin, niin jos mä kaikenlaisia kilkuttimia, niin mä voin tehdä tänne 10 notsia maksimissa. Mä en tiedä, että onko muissa niin kuin softissa tämmöistä. Sitten mä voin jo tästä vaikka tehdä, kun se idi tulee ja mä oon notsannut kaikki kilkuttimet pois, niin mä teen tästä tällä softalla, tämän softan kautta niin kuin sen klipi. Living Brick Radio, mutta voidaan tuohon ensin tehdä, otetaan vähän noise reductionia tähänkin, niin saadaan sitä vähän. Siellä näkee kans, että kohinaa aika lailla. Pannaan tuosta vaikka ton verran. Haluttaisiin korostaa vaikka miehen puhetta tuossa, niin mennään tuonne enhancement ja otetaan tämä equalizer. Tämä on tämmöinen jännä, eli täällä on 6. Tavallaan tämä audiospektri on jaettu tämmöiseen niin sanottuun QT-bändiin. ykkönen, mä voin täällä laittaa sille lisää geiniä tai ja tää 15 Hz, mä voin tätä taajuutta muuttaa niinku tän bändin sisällä tiettyyn alueeseen ja bandwidthia ja muuta, mutta se mikä tässä on kiva, niin kun on tuo preview päälle, palasin vaikka bassoja pois. Mä haluan korostaa aika pikkuisen kiinnostaa. Soittaa se uudelleen. Nyt se on uudelleen. Tää on aika jännää. Hyvin helppo käytännön. Mulla on preview-toiminto päällä, niin sitten kun mä löydän sen halutun homman, niin sen jälkeen mä voin painaa OK-ta ja se tallentuu tonne. Löytyy niinku kaikenlaista sääntöä.
Näin siis Jari Sinisalo tuolla Suomen DX-liitto ry:n kesäkokouksessa Tuusulassa. Gustav Lund kokoushotellissa. Hän esitteli SDR-kuuntelun ja tallennuksen uusimpia ohjelmasovelluksia sekä sitä, miten saa enemmän irti SDR-tallenteista. Ja meillä onkin seuraavassa haastattelussa Jari Sinisalo, joka kertoo enemmän DX-harrasteista. Jari Sinisalo, katsoin tuossa äskettäin sinun esitystäsi tuolla täällä Suomen DX-liiton kesäkokouksessa, niin tämä DX-kuuntelu taitaa olla kohta semmoinen oma tieteen alansa, kun mennään niin hienosti yksityiskohtiin esimerkiksi näissä tietokoneasioissa.
No joo, kyllä itse asiassa sanotaan noin viimeisen 10 vuoden aikana, niin maailma on tässä suhteessa aika paljon muuttunut, että näiden niin sanottujen SDR-radioiden, eli tämmöinen software designed radio, eli joka on tämmöisiä tietokoneohjattuja, niin ne on aika paljon mullistanut tota. Itse asiassa niin kun, tämä DX-kuuntelu sinällään on ihan samanlaista kuin ennenkin, se ei ole muuttunut, mutta tosiaan niin kun, tämä laitteisto, millä sitä hyödynnetään tai harrastetaan, niin se on mennyt enemmän tähän tietokonemaailmaan.
No enemmänkin tämmöisiä apuvälineitä.
Joo, enemmänkin, ja sitten on tosiaan tarjolla paljon kaikenlaista, että ennen kuin kuunneltiin perinteisillä radioilla tai liikennevastaanottimilla, niin ehkä oli jotain preselektoreita ja vahvistimia, audio, tämmöisiä notch-suotimia, ne oli jokainen tommoinen oma purkki siinä radion päällä tai kyljessä, mutta nykyään niitä löytyy tuhansittain sovelluksia tuolla netissä, mitä voi käyttää sitten tietokoneessa.
Voisiko sanoa, että tämä on tämmöistä tietokoneavusteista radiokuuntelua?
No kyllä se periaatteessa nykyään on, että jonkun verran tarvitaan perustietokonekäyttötaitoa, ei tarvitse olla mikään ekspertti, etteikö näitä voisi käyttää, ja hyvin paljon ohjeita ja löytyy netistä, että eri laitevalmistajilta, että, jotka on periaatteessa tehnyt sen aika helpoksi, että jos haluaa kokeilla, niin hyvin pienellä pääsee, ja aika pienellä vaivalla pääsee kyllä niin kuin alkuun.
Nyt kun viime vuosina Skandinavian weekend-radiotakin on kuunneltu etävastaanottimilla ja testattu sitä, että miten se ulkomailla kuuluu, niin käyttävätkö DX-kuuntelijat samaa tapaa?
No DX-kuuntelus on sillä lailla, että tämmöiset me, jotka niin sanotusti raportoimme asemia ja keräämme tämmöisiä pisteitäkin, niin meillähän säännöt rajoittavat sen, että hyväksytysti voi vaan kuunnella vastaanotinta, joka on Suomen rajojen sisällä. Mutta ulkomaisia eteradioita käytetään sillä lailla hyödyksi esimerkiksi, että havaitaan täällä Suomessa, että jossakin tietyllä taajuudella on joku jäänyt tunnistamattomaksi, joku asema kuuluu niin huonosti, että sitä ei ole vielä saatu selvitettyä, tai on joku mielenkiintoinen niin sanottu splittitaajuus, joka on sivussa viralliselta taajuudelta, ja sitten on tietysti arvailuja, että mikähän tämä saattaisi olla, niin sitten ollaan käytetty, jos on jotakin hajua, että mistä päin maailmaa tämä lähete saattaa tulla, niin silloin voidaan tämmöistä ulkomailla sijaitsevaa etäradioa niin kuin hyödyntää siinä mielessä, että viritetään se siihen kyseiselle taajuudella ja koitetaan sitä kautta selvittää aseman identiteetti.
Eli käytetään apuna tunnistamisessa.
Kyllä.
Sitten kaikennäköisiä sovellutuksia on, ja tuossa näytit esimerkkiä äänen käsittelystä. Siinä aika mukavasti saatiin selvennettyä tuon aseman kuulutusta esimerkiksi.
Niin, eli tällaisia äänenkäsittelyjärjestelmiä ohjelmistoja, audioeditoreita, niitä on paljon ja sanotaan, että oma kokemus on, että niitä ei välttämättä vielä kauhean laajasti ehkä hyödynnetä. Ja ne on yksinkertaisia ohjelmia, millä todella niin kuin siellä on valmiita tällaisia niin sanottuja filttereitä tai ominaisuuksia, joilla parin hiiren klikkauksella pystyt kohinaa poistamaan, korostamaan haluttua esimerkiksi puheäänen taajuutta tai näin poispäin, ja saat niin kuin pienellä vaivalla.
Tai lisäämään bassoa.
Tai lisäämään bassoa, poistamaan bassoa, lisäämään diskanttia, tekemään ihan periaatteessa mitä vaan, ja sillä lailla niin kuin aika pienellä vaivalla, niin saat niin kuin esimerkiksi asemakuulutuksesta niin huomattavasti selkeämmän ja paremmin.
Ja tämä käy myöskin näiden asemakuulutusten arkistointiin, koska ei tarvita niin isoja kasoja niitä C-kasettia tai muuta.
Kyllä nimenomaan, että käy, ja itse olen just tuossa tallennellut jonkun verran ihan uran ensimmäisen kuunteluvuoden kaseteille äänittämiin asemakuulutuksia, niin siirtänyt ne digitaaliseen muotoon tietokoneella ja sitten tämmöisellä äänieditorilla niitä sitten muokannut, ja tulos on aika järisyttävä alkuperäiseen verrattuna.
Onko löytynyt ihan ennen kuulmatonta sieltä nauhalta?
Ei ole, että nämä, mitä mulla on arkistoituna, niin ne on periaatteessa kyllä jo tunnistettu silloin kuunteluhetkellä, mutta osa on jopa sellaisia, mitkä on äänitetty ulkoisella mikrofonilla putkiradion kaihtimesta, niin voi kuvitella, että siellä kaikenlaista ylimääräistä suhinaa ja kohinaa on, niin ei mitään uutta, mutta tosiaan lopputulos on hämmästyttävän hyvä, että saadaan paljon parannettua.
Jos mennään sitten vähän yleisempiin kokousasioihin. Sä olet näissä Suomen DX-liiton kesäkokouksissa käynyt yli 20 kertaa.
Joo, tuossa juuri kun ajelin tänne Tuusulaan ja tuossa rupesin mietiskellä ja laskemaan päässä, niin tämä taitaa olla mun 25. kesäkokous, jossa olen mukana, ja liiton jäseneksi liityin 80. Eli sitä voi laskea, että 5 tai 6 on jäänyt väliin.
No mikä näissä kesäkokouksessa oikein viehättää?
No kyllä yksi semmoinen suuri viehätys on siinä, että tapaa niin kuin ainakin kerran vuodessa tuttuja ja tuntemattomia, tekee uusiakin tuttavuuksia, mutta DX-kollegoita, että vaikka nykyään on somet ja on Facebookit ja sähköpostit ja paljon ollaan yhteydessä noin niin sanotusti somen kautta, mutta niin kyllä se aina itse, niin kun mä tykkään siitä tavata niin kuin henkilökohtaisesti ihmisiä, niin se on kivaa, ja kyllä täällä aina jotain uutta asiaakin ja vinkkejä saa omaankin harrastukseen.
Näin siis Jari Sinisalo tuolla Suomen DX-liitto ry:n kesäkokouksessa elokuun alussa. Ja seuraavassa auditoriassa pidetyssä esityksessä Jarmo Salmi kertoi Aihkin nimessä testatuista uusista antennimateriaaleista, vahvistimista ja antennien valvontaohjelmistoista. Tässä otteita Jarmo Salmen esityksestä.
Joo, me ollaan tuossa useampi vuosina tutkittu asioita, ja lähinnä tuo Marttihan on lukenut mestari sitten kaivamaan tuolta netistä näitä hommia esiin. Ja sen verran, että mä oon näiden tekniikkayhtiön kanssa noin 40 vuotta puuhastellut. Ja jotain on tarttunut ja paljon komponentteja on kärvähtänytkin. Mutta eteenpäin on aina yritetty näissä. Niin tuolla Aihkiniemessä nyt on tehty tämmöisiä kokeita erilaisilla antennilangoilla ja koaksiilikaapeleilla, ja tuo Martti tuolta takapenkiltä niin on niitä sitten löytänyt sieltä täältä ja ihmetelty niitä arvoja ja muuta, niin tuosta löytyi muutama aika hyvä antennilanka ja nyt koaksiilikaapeli verrattuna näihin perinteisiin. Ja kuitenkin hinta-laatusuhde on hyvä näissä, tai erittäin hyvä. Niin. Meillä on ollut tämmöistä antennilankaa käytössä, mikä on DX-Wirein tekemään tuottamaa. Ja tuon kevlari on tuolla sisällä, ja sitten on tuo vaippa tuossa, ja sitten on vielä PE-pinta, eli tuommoinen valo ja ultraviolettivalo sietävä. Ja mä tuosta vaipasta puhuin, niin se on se johdin itsensä. Että se on vähän eri juttu, kun yleensähän on vain se yksi johdin tai muuten tässä on näytekappale tästä. Mä voin sen laittaa tuosta kiertämään, jos joku... Niin Jari on laittaa kiertämään tuon, minkä näköistä toi on. Ja sitten mulla on tuossa tuommoista vertailulankaa kanssa vastaavaa. Sitä on kahta eri... toinen on vahvempaa ja toinen on ohkaisempaa. Sitten mulla on tuommoista todella paksua kanssa. Tämähän on ihan näppärä, kun ajattelee, että kilometri painaa 4 kiloa tuota antennilankaa. Eli ei tarvitse olla semmoinen 50 kilon kela selässä, kun lähtee tuonne metsään, niin kuin perinteisesti. Siinä polvet notkahtaa, kun on se iso kela selässä. Kaikki muut reistelit mukana. Tämä on tosi näppärä kokosta. Ja se on huomattavasti nopeampaa laittaa sinne, kuin että jos sulla on se iso kela ja yrität sen kanssa ähkiä ja puhkuu siellä metsissä ja suolla, niin se käy vielä hengen päällekin jollekin, jos se. Mutta tämä on kyllä niin köykästä lankaa. Ja
mikäs hinnasta ja mistä tätä saa ostettua?
Tätä on Saksassa. Mitäs tämä on ollut metrin suurempi? Ei. Muistatko Martti?
Joo, siinä on vähän erilaisia hintoja, jotka kilometri maksaa 350 euroa.
Ei, se on ihan kilpailukykyinen hinta verrattuna tuollaiseen johonkin muuhun monisäikeiseen lankaan. Ja sitten kun ajattelee se, mikä vaiva siinä on, semmoista 50 kilosta lähtee tuolla metsässä raahaamaan, tai 30 kiloakin, vertaa sitten tuohon 4 kiloon kilometriin. Ja tässä on tosi hyvä tämä, hyvät ominaisuudet, että vetolujuutta löytyy. Jos sulla on vastaavaa tuommoista kuparilankaa, niin jos sulla on pitkä jännenväli siellä, niin se jää kerää huuretta ja lunta ja muuta, ja se venyy. Tämä ei mene miksikään. Eikö tämä nyt sitä? Ja on näkymätöntä, että jos on kaupunkiolosuhteessa, niin ei ota naapurin silmääkin.
Tuulikuormaa on olemassa.
Joo, koska tämä pinta-ala on niin pieni.
Mites jos se menee poikki, niin
onko se jatkettavissa? On. Sitten sitä saa todella niin repiä, että se menee poikki.
Vertailuks. Eli tämä on tämmöistä paksumpaa, vastaavaa.
Se on tuo vihreä lanka, ei se oranssi. Niin, tässä on nyt kuva siitä, tuosta rakenteesta, minkä näköistä tuo on. Tuo on englantilaista lankaa, tunnetaan Nevada Wire nimellä. Mutta tuo maksaa euron metri, tuommoinen lanka, että se on aika arvokasta. Sitä Suomessa Lapualla myydään, jos haluaa Suomesta ostaa. Mutta tuo kanssa kestää, mulla oli viime talven, oli 100 metrin jännenväli, ei mennyt miksikään. Mut eikä venynyt eikä mitään. Että. Joo, sitten toinen projekti on ollut siinä semmoinen, että noita etävahvistimia, eli antennin ja koksin väliin, kun siellä on pitkiä vetoja, useampi 100 metriä koksia, niin se on parempi vahvistaa siinä se signaali kuin että vastaanottopäässä. Koska sitten siinä samalla muuten, jos se kohinaan tulee, niin sekin vahvistaa signaali suoraan. Niin. Ja siinä on tehty semmoinen ratkaisu, kun siellä on varakokseja, niin sitä ollaan käytetty jännitteen syötössä. Sitä koksiinkin pitkin voi sitä varsinaisesti pitkin syöttää jännitteen. Vaatis muutama komponentti vaan lisää, mutta kun on ylimääräisiä koakseja, niin niillä sitten tuo jännite syöttö sinne. Ja tässä mulla on nyt yksi. Jos meillä on sopivasti aikaa, niin voidaan demotakin tätä, tai tuosta illalla jossain vaiheessa. Eli on tämmöisiä alumiinipurkkeja, ja täällä on sitten PNC, jotka tulee koksit kiinni. Eli jännitteen syöttö ja antenni ulospäin koksi, ja sitten on pitkä lanka tänne, ja sitten on toi maa. Ja sitten näitä pystyy etäohjaamaan päälle ja pois. Elikkä mulla on nyt tässä tämmöinen purkki, missä on vähän kytkimiä, millä sähköt päälle ja sitten on täällä potikat, mistä säädetään sitten vahvistusta. Ja sitten täällä on releet, että silloin kun se on pois päältä, niin tämä purkki on ohitettu ja sitten kun on sähköt päällä, niin vahvistus on päällä. Täältä sitten vaan säädetään vahvistus ihan kohdalleen. Sitten pitää sitä vastusta vähän siellä päässä muuttaa ja siinä on sitten se kans, että sillä voidaan, että suuntakuvio pitkäisen saada aikaiseksi ja vastuksella ja jotain taajuutta korostaa. Sitä tuossa kerran kokeiltiin tuolla Suomenlahdella yhdessä saaressa, niin että vastuksen arvoa muuttaa, niin silloin kun Norja oli vielä 13-14, niin antenni sinne päin, niin kyllä sillä saa aika nätisti sitä muuteltua. Ja mitä se kuuluu ja ei kuulu. Että kuitenkin ominaisuudet säilyy. Eli tuossa on yksi esimerkki vaan, millaisen vastuksen sinne voi laittaa päähän. Niin toiset yksi 400 wattinen, mutta se kärvähtää kyllä heti sitten sieltä. Että. Jo, sitten siitä päästään tuon seuraavaan kohtaan, eli antennin tutkimista kuuntelupisteestä. Eli missä kunnossa se on. Niin mä oon käyttänyt tuommoista mini-VNAta, eli tämmöinen vektorianalysaattori. Ja tällä on aika nättinen katsoa se. Ensin olet antennin laittanut, jos on kohdallaan, ja otat siitä kuvakaappauksia, laitat se koneen muistiin, ja sitten alat epäilet, että antenni on epäkunnossa, niin katsot uudestaan, että onko se samanlainen kuin aikaisemminkin. Tällä näkee kaiken näköisiä ominaisuuksia, että kannattaa netistä sitten katsoa speksit, mä en niitä viitti alkaa tuossa kertoilla, mutta siellä näkyy impedanssit ja SVR:t ja kaikki muut. Ja näitä on sitten kymmeniä eri malleja. Ja riippuu vähän taajuusalueesta ja muista, mitkä on ollut käytössä. Tämä on italialaista valmistetta ja kiinalaiset tekee näitä ja nyt espanjalaiset on tehnyt ja niin edespäin. Ja amerikkalaisilla on. On semmoinen, että tämä on tuon PC:hen liitettävä. Eli pitää semmoisen katsoa, mutta sitten on nyt tämmöisiä. Ja sitten niin bulgarialaisillakin on. Eli sitten sulla on näytössä se, näet ne käppyrät ja tai sitten tulee numeroarvoina ja tämä on sitten PC:llä tulee käppyrät ja numeroarvot. Ja ne saa Excel-taulukkoa, jos niitä haluaa. Kaikkea muuta nykyajan kotkotuksia.
Näin siis Jalmo Salmi tuolla Suomen DX-liitto ry:n kesäkokouksessa Tuusulassa. Hän kertoi Aihkiniemessä testatuista uusista antennimateriaaleista, vahvistimista ja antennien valvontaohjelmistoista.
This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.
Ja seuraavassa haastattelussa menemme tutustumaan Eija Parikan tekemään pienoismalliin aiemmasta DX-kuuntelupaikasta, joka sijaitsi tuolla pohjoisessa Lapissa, Lemmenjoella.
Eija Parikka, sinä olet rakentanut tämän nukkekodin, joka esittää aikaisempaa DX-kuuntelijoiden kuuntelumökkiä tuolla Lemmenjoella. Sinä kulma teet enemmänkin näitä.
No joo, tämä kun on osa vaan tämmöisestä oikeasta talosta, niin tätä nimitetään roomboxiksi, eli tämmöisiksi pienoishuoneiksi. Todella niin kun mä harrastan tämmöistä miniatyyritavaroiden tekemistä ja näiden roomboxien tekemistä. Ja tämä Lemmenjoki-aihe on mulle sytytti minua sen takia, koska mä kuulin aika paljon mieheni kautta näitä kertomuksia, että minkälaista siellä on silloin, kun tämä mökki oli vielä käytössä. Nythän se ei enää ole tämä mökki, jossa he kuuntelevat, mutta käyvät siellä kuitenkin. Että.
Oliko sulla tämän rakentamisessa apuna esimerkiksi valokuvia?
Kyllä, joo. Mä sain valokuvia, joita mieheni otti sieltä reissuiltaan. Ja sitten mä pääsin käymään siellä 2 vuotta sitten siinä paikassa. Silloin se ei enää ollut käytössä, mutta mä kävin siellä ja kuvailin itsekin ja katsoin, että minkälaisia, miten se nyt ihan oikeasti on se paikka.
Ja näitä mittasuhteita?
Tämä on 1:12, kun nämä nukkekodit yleensä on 1:12 ja tämä on tehty siihen normaaliin nukkekotimuotoon.
Onko näiden, tässä on näitä henkilöhahmoja, kuulokkeet korvilla ja kuuntelevat noita liikennevastaanottimia, niin onko näiden nukkien tekeminen helppoa vai löytyykö jostakin valmiita?
Nämä on mun itse tekemiä ja se nyt on suhteellisen helppo, kun on harrastanut tätä enemmän, että tehdään semmoista massasta ja sitten siellä on noi vartalot on piipun rassista, niitä voi sitten taivutella ja erilaisiin asentoihin. Ja ei se nyt niin vaikeaa ole, kun on tehnyt enemmän.
No, saatko vinkkejä myös mieltäsi näiden radioiden tekemiseen tai muuta?
Kyllä, apua paljon, konsultaatia-apua paljon. Eli hän on tulostanut tähän kokoon nämä 1:12 nämä radioiden etusivut, ja mä olen sitten tulitikulaatikoista ja muista tämmöistä rasioista tehnyt ne, ja muutenkin noiden antennilankojen asentaminen ja noi kaikki noi, joita en tiedä, niin niissä olen saanut hältä tätä konsultaatioapua, koska itse en ole harrastanut tätä kuunteluhommaa, en ole siihen niin perehtynyt.
Riittää kuin yksi perheessä harrastaa.
Joo, meillä on omat harrastukset ja tuemme toisiamme näissä harrastuksissa.
No, onko hän antanut sitten lopullisen hyväksynnän tähän?
Kyllä,
lopputulokseen.
Kyllä, näin. Me yhdessä sitten koottiin tämä, yhdessä katsottiin, että kaikki on niin kuin kuuluukin olla, ja tosiaan noissa antennijohtojen asennuksessa sain häntä apua, että mihin mikäkin johto laitetaan, ja myöskin sitten näissä tässä kalustuksessa, koska tämä on autenttinen sieltä vanhasta Lemmenjoen kuuntelun kämpästä, niin myöskin hän sitten aina hyväksyi, että tämä on ihan ok.
Nyt tämä on tänä viikonloppuna täällä Kustavelundissa nähtävissä. Nähdäänkö tätä jossakin muualla? Viedäänkö tätä esimerkiksi esille messuille tai joihinkin muihin tilaisuuksiin, vai järjestätkö oman näyttelyn, jossa tämä on osana sitten?
No joo, kyllä varmasti, kun tämä on nyt valmistettu tätä tilaisuutta varten, niin ihan kiva olisi muuannekin viedä, koska tämä on tehty sillä tavalla, että tämä voi kuljettaa eri paikoissa. Että katsotaan nyt sitten, minkälaista kysyntää on ja minkälaisia tilaisuuksia tulee. Ja meillähän on tämmöinen nukkekotiyhdistys, joka järjestää erilaisia näyttelyitä, että myös semmoisiin eri näyttelyihin voi viedä. Mutta sitten niissä nukkekotiyhdistyksen näyttelyissä täytyy myöskin tämä DX-tausta kertoa, että kaikki tietää, että mistä harrastuksessa tässä on kysymys.
No, oletko tyytyväinen tähän lopputulokseen?
Olen. Tämä on tosi palkitsevaa sitten, kun on saanut valmiiksi ja tietää, että se on nyt suunnilleen semmoinen, niin kuin se piti ollakin.
Tässä on nämä LED-valot, siis valaisevat tuota sisältöä. Katto puuttuu, kuuluko näihin yleensäkin katto?
Kuuluu, ja tämä on ihan nyt tarkoituksella näin, että saadaan nuo valot, että tänne sisälle näkee, koska täällä on paljon porukkaa, jotka on käynyt siellä Lemmenjoella. Tähän kuuluu katto, ja ajatus oli, että tähän tulisi pleksi, koska tämä on nyt vaan osa siitä talosta,
niin tämä on siis yksi huone vaan.
Yksi huone siitä talosta. No. Nämä ovet, jotka on täällä, niin johtaa kammareihin, ja tässä on eteinen. Ja en kyllä ole ajatellut, että tekisin sen koko talon, että halusin kuvata vaan tämän kuunteluhuoneen.
Näin siis Eija Parikka tuolla Suomen DX-liitto ry:n kesäkokouksessa Tuusulassa Kustavelund kokoushotellissa. Hän kertoi rakentamastaan Lemmenjoen vanhasta kuuntelukämpän pienoismallista. Kuuntelette Skandinaavian Viikin radiota, ja seuraavassa tallenteessamme Suomen DX-kuuntelijat ry:n kesäkokouksessa Aasia-kuuntelun teematapahtumassa esityksessään Martti Karimies kertoi, miten eksoottisia radioasemia voi kuulla jopa Indonesiasta ja Australiasta saakka.
Yksi sellainen, joka löytyy tilastoista, Esan kunniakkaasti pitämästä tilastoista jo vuosien takaa, on se, että yleensä ausseja on kuultu maksiminaikoina. Mutta se ei pidä paikkaansa Itä-Australiaan, vaan se pitää paikkansa nimenomaan Länsi-Australiaan ja sitten tähän Etelä-Australiaan. No miksei sitten Nadon territoriiskin, mitä nyt on kuultu. Mutta se on jännä juttu, että maksimi suosii sellaisia suuntia, mistä keskialtoausseja voidaan kuulla. No sitten tietysti tämä antennivalikoima on myös sellainen, joka tekee tämmöiseen monitoroinnin ja sitten tämmöiseen tiedonkeruun mahdolliseksi. Ja aika jännä juttu on se, että tuommoinen 80-100 asteet antennit tuolla Aikkiniemessä käyttäytyy ihan eri tavalla. Late tässä kertoi esimerkkinä näistä Länsi-Australian keleillä, että hän oli valitettavasti 100 asteen antennin päällä, kun olisi 80 asteen. Eikä 80 asteella kuultiin asemia, mutta 100 asteella ei kuultu asemia. Ja tämä on just sitä, että ei se ole aina se suunta, missä se asema tulee, vaan se on hyvin useasti noin 20-25 astetta sivussa siitä oltavaisen antennin, mitä suuntaa kuunnellaan. Ja jos on tämmöiset 80-100 asteet, niin kuin tuolla Aikissa on, niin ne nyt takaa aika hyvin kyllä sitten Länsi-Australian ja Etelä-Australian kuulumista. Justerattiin Janin kanssa 2 vuotta sitten, justerattiin tämä 110 asteeseen vedetty aussi, eli Länsi-Australia lanka sieltä uudestaan 100 tai ehkä noin 98 asteeseen, niin 95 asteeseen. Sen takia, että se otti vaan kenellä iranilaisia, intialaisia, niin tähän me nyt välttämättä haluttu kuulla. Ja se, että tämmöinen ihan pienet justeeraukset on paikallaan, että tietysti se vaatii vähän sitä uskoa siihen, että on oikeassa, että tuolla antella voidaan kuulla jotain. Ja ihan viimeisenä on sitten se, että minäkin ensimmäisiä pelitioita ollessani niin en 18-19 väliin kuullut yhtään mitään. Se oli semmoinen aika, kun kuvittelitte, että mitään voi kuulua, että täällä on bändi täynnä eurooppalaisia. No totta kai nyt nämä muutokset, mitkä keskiolla on tapahtunut, on sitten johtanut siihen, että itse asiassa 18-19 juutisiin on paras aika kuunnella näitä eksoottisia asemia. No tuossa on antennikartta tuolta Aikkiniemestä. Se nyt on tällä hetkellä 14 antennin mittainen. Ja nuo 60-80 asteet on tietysti ne meidän syömähampaat tuonne Aasian suuntaan, Oseanian suuntaan. 4-6 on ajateltu vähän niin kuin tulevaisuutta varten sitten, kun nuo uusseelantilaiset alkaa kuulua vähän paremmin, niin kuin 30-kin, ne on siihen suuntaan olevia antenneja, joidenka käyttökelpoisuus näin minimin aikana on aika rajallinen. Mutta 80 ja 100 asteet on ollut niitä antenneita, millä indonesialaisia ja ausseja on sen kuultu. Tuossa on ne suuntakartat tietysti tai suuntakuviot vielä niille. Ja niin, että isoympyrällä 80 ottaa just sopivasti Keski-Australiaa, 100 asteen ottaa Länsi-Australiaa. Ja tässä näkee sen, että ne kelit, mitkä tuolla Aikkiniemessä Hanskille ja sitten Latelle sattui, niin 80 on juuri sen 20 astetta sivussa. Ja 80 kuului australialaisia, mutta 100 asteella ei kuulunut. Että tämä täytyy pitää niin kuin mielessä, että ei. Joskus kun ihmettelee itsekin sitä, että mikä on, kun tällä antennilla ei kuulu yhtään mitään, kuuluu ihan vääriä asemia. No joskus johtuu tietysti siitä, että jonosfääri on siinä, on joku auroraa tai muuta, joka synnyttää tämmöisiä kanavoitumisilmiöitä myöskin keskialoille, se vaikuttaa siihen. Mutta monasti on nimenomaan se tosiasia, että ylätaajuudella sillä antennilla kuuluu ne asemat kohdealueelta, mutta alataajuudella ne kuuluukin jollain rinnakkaisella antennilla. No sitten tässä on niitä suuhintoja, mitä alueellisesti tuolla on kuullut, tässä ei ole läheskään kaikkia, mutta tässä on nyt oikeastaan laidasta laitaan ne intot, eli Banda Acehista mennään tuonne Manadoon, ja siinä on välillä Tolitolia ja Tarakania ja Jakartaa ja sitten Surabajaa. Mutta niin kuin näette, se on aika laaja tuo Indonesia kaiken kaikkiaan, että ei sitä yhdellä antennilla pysty kuuntelemaan. Kyllä se vaatii ne pari antennia. Tuossa tuo viiva, joka menee ohitse tuosta Indonesiasta, niin toinen on 80 asteen suunta ja toinen on 100 asteen suunta. Ja kyllä ne aika mukavasti nuo asemat on tullut varsin se yläpännillä juuri noista suunnista. Oikealla antennilla on kuulunut juuri nuo indot. Ja tuossa näkyy esimerkiksi tuo, että minkä takia tuo Järvi Manano tuli hyvin aussikeellä. Se on niin samalla linjalla, samalla skipeillä. No montako näitä skippiä tuonne sen tarvitaan? Mä en osaa sanoa ihan sitä tarkalleen montako, se on, että 4-5 tarvitaan, että ausseja voi kuulla keskialueella. Että se kyllä vaatii poikkeuksellisia olosuhteita. Mutta kun näitä poikkeuksellisia olosuhteita sattuu olemaan 4-6 vuodessa tai 4-8 vuodessa, niin ei se ihan mahdotonta ole kuulla ausseja joka vuosi. No sitten tuossa on vielä vertailu sitten Indonesia ja Australia, ja tässä nimenomaan tuo R.I. Manado tuolla näkyy, ja sitten mennään Tasmanian asti, niin toi on 2-3 asteen sisällä toi putki ollut, millä nämä asemat sit on kuulunut. Ja siinä on mielenkiintoista vielä se, että esimerkiksi tuo Darwini kuuluu samoilla, oikeastaan ihan samalla kielellä kuin Adelaide. No tähän jos laittaisi tuon Hannu ja Late sitten vielä kuuleman Länsi-Australian kelin, niin sehän meni tuonne Perthistä vähän etelään tuolle alueelle. Se on sitten 100 astetta siellä. Ja sitten jos ottaisi ne mun 20, niin olisi nyt toinen päivä, aussit maaliskuuta, niin siellä oli tämä kunnon urra 8-19, niin se on tuossa ihan tuossa kun Western Australian ja Nadon territoriossa rajalla tuolla pohjoisessa, niin sekin sattuu samalle kelille, millä kuului sitten asemia tuolta etelämpää. Hyvin yksinkertaisia havaintoja siitä, mistä tässä oikeastaan on kyse, ja lopputulemana on se, että me ollaan perhana, se on unohdettu se paras aika kuulla australialaisia keskiaikoasemia Suomessa. Me ollaan nukuttu. Imi on hyvä esimerkki siitä. Imikin vetää... Joo, silloin siellä tehdään jotain ihan muuta kuin ollaan antenni olisi 80 päälle ja antaa purkittaa vaan. Ei se, kyllä se vaan näin on, että tämä on niin se koko tämän asian idea, minkä takia haluan tässä kertoa nimenomaan se, että tässä on unohdettu kuuntelu tämmöinen, tai semmoinen ikkuna jäänyt kokonaan hyödyntämättä, mitä tietysti tämä STR-aikakauti sinne tukee, eli eihän sitä nyt joka taajuistu huutamalla, mutta jotkut tämä voi tulla ja silloin kun sitä yhden löytää, niin monta, Jari, meillä tuli, kun me ajattelimme, että montako aussia me kuultiin, niin 7 aussia.
Mä ajattelin, että livenä siinä pidaltiin tai joku 7-10 10 mm päästään, niin kun pelataan tallenteita, niin se oli todella hyvä saavutus.
Niin, se oli 26 loppujen lopuksi sitten. Eli kyllähän me oltaisiin niistä 7 saatu sieltä ilman STR-ajan kautta, mutta tämä vaan, että täytyy olla tarkka siinä. Ja sitten toi 6. päivä kerroi vähän poikkeuksen, koska se kesti kello 14.15-18.30 suunnilleen. Siinä aikana tuli ja vielä senkin jälkeen tuli länsi-australialaisia
välissä.
Kyllä, joo, 9. päivä joo. No joo, mutta toinen, kun toi on semmoinen, että tämä aika justiinsa, että soitetaan täältä vaikka joku noista. Aloittaa ihan helpommasta päästä. Mä en tiedä, kuinka moni teistä aussia on kuullut keskiolla, mutta... Tämä on melkein normaali kuuluvuus Taikiniemessä, kun ABC Adelaide kuuluu. Se on semmoinen asema, että se tulee melkein, jos siellä viikon on, niin se kuuluu 4 päivänä.
Näin siis Martti Karimies tuolla Suomen DX-liitto ry:n kesäkokouksessa Tuusulassa Gustav Lund -kokoushotellissa tämän vuoden elokuun alussa. Hän kertoi, miten eksoottisia asemia voi kuulla Indonesiasta ja erityisesti Australiasta. Kuuntelette Skandinaavian viikin radiota ja seuraavassa tallentaessamme Suomen DX-kuuntelijat ry:n kesäkokouksessa Jouni Keskinen kertoo Kiina-kuuntelusta ja yrittää opettaa tuntemaan kiinalaisia numeroita.
Ja koska en ole käynyt Aikiniemessä, niin tämä esitys ei myöskään tule olemaan mikään hardcore esitys, eli mä en hirveästi kiusaa teitä DX-klipeillä, jonkun verran kiusaa ihan vertailuksi, mutta mä soitan nyt ihan semmosia niin sanotusti kivitasoisia kiinalaisideja teille pari kertaa. Eli multa pyydettiin esitystä nimenomaan kiinalaisten radioasemien idaamisesta ja mä keskityin siihen. Lingyinin tserpundalaistemppeliin lähellä Hangzhouta. Ja sitten tuossa kun esitelmää rupesin tekemään, niin mietin, että koska se oli, kun mä sain jonkunlaisen valaistumisen tähän Kiinan kuunteluun. Ja se oli oikeastaan, kun mä mietin, niin se oli tämmöisen aseman kanssa. Imi tuolla hymyileekin jo sen näköisenä, että se ehkä muistaa vähän tätä tarinaa. Olin tätä ennenkin kuunnellut, siis kiinalaisia jonkun verran yrittänyt enemmän ja vähemmän, yleensä hyvin huonolla menestyksellä, ja kiusasin Imiä semmoisilla audiokliipeillä, joissa ei ollut ideistä tietoakaan kiinalaisista. Ja sitten tuossa syksyllä 2012, niin tuollaiselle aika periaatteessa tavalliselle kiinalaista, jolloin 1224, niin siinä rupesi kulmaan joku vähän oudompi asema, siis siinä mielessä, että siinähän aikaisemmin oli hyvin yleinen toi Guangxin talousradio Qingzi Guangbo. Ja nyt kuitenkin siinä kuulutuslaatua jotakin ihan erinäköistä kuulutusta. Niin, Jyrki oli kanssa, tässä me sitten painattiin muutamia klippejä tästä. Mietittiin, että mikä siinä asema voisi olla, ja ensin todettiin, että ei siinä ainakaan Taiwanista ole. Ja sitten jotenkin päädyttiin, että kyllä sitä Guangxi täytyy olla, mutta että miten se nyt sitten oikein idaa se asema. Ja täältä sen esimerkiksi kuulosti sitten TX. Tarina meni sitten oikeastaan sillä lailla, että kun minua sittenkin itseäni kiinnostaa, että mikä tämä nyt on tämä asema ja miten tämä idea ajattelee. Rupesin sitten selailemaan, hakemaan näitä Guangxin web-sivuja ja päädyin sitten loppujen lopuksi tämmöisen aseman sivulle, koska huomasin, että sillä talousradiolla, joka tässä aikaisemmin oli kuulunut, oli FM Times 970. Ja katselin, että nyt siellä näyttäisi olevan joku ihan toinen asema tällä lailla. Sitten oli ongelma tietenkin se, että miten tämä asema ideaa tämä. No englanniksi näköjään näyttää siinä vain, että hostess radio, kun siellä lukee ihan selvästi. Mutta mitä se mahtaa olla sitten kiinaksi? Ja aikani sitä pyörittelin ja loppujen lopuksi onnistuin jotenkin copypasteemaan tuon rivin sitten tuonne Googlen translatoriin, jota katsotaan tässä vähän myöhemmin. Siinähän on sellainen loistava ominaisuus, että se myöskin lukee nämä kiinankieliset tekstit niin kuin ääneen ja kirjoittaa pinyiniksi, eli latinalaisen kirjaimen fonetisesti alla. Ja kuuntelin sitten, että mitä se kuulostaisi, ja sitten mä rupesin vertaamaan näitä kirjoja. Kyllä siellä se Tsiu Tsiling Nu Tsu Bo sanottiin monta kertaa. Ja totesin, että täytyy olla tämä, no eihän Jimikä mua ihan vissiin täysin uskonut ikäänä, mutta sitten löytyi, Jimillä oli sitten joku kiinalainen kontakti, jolle me sitten lähetettiin klippi, ja sitten vahvisti tämän homman, ja sitten saatiin todeta, että tämmöinen asema on. Tyypillistä tämmöisille kiinalaisille keskialtoasemillekin tämä musiikkityyli, mitä saattaa kuulla varsinkin iltaohjelmissa aika paljon. Eli tällaisen mä sitten kehittelin itse buddhalaisen Siddhartha Gautaman oppien mukaan 4 kohdan tie kiinalaisten tunnistamiseen, joka aika hyvin päti tuossa äskeisessäkin esimerkissä. Eli ensin vaatii sitä, että pitää opetella perusasiat. Pitää tietää, että mikä se on se suunnilleen se kaava, miten ne kiinalaiset idaa, minkälainen on tasatuntikuulutus, kun tulee ensin Pekingin aikakuulutus ja sitten usein asemakuulutus. Eli semmoista perustietoa se vähän vaatii. Ja sitten oikeastaan toi kakkonen on kaikkein sitten kuitenkin tärkein, eli kuuntele. Eli vaan kuuntelemalla se korva tottuu siihen kielen nuottiin, eli sieltä alkaa sitten erottua niitä oikeita asioita. Siis ei tajuta sitä, että kiinan kieltä oppii sekä muuta, mutta sanotaan, että ne niin kuin tietyt kohdat, mitkä on sen aseman idaamisen kannalta olennaisia, niin ehkä alkaa erottua. Eli numerot ja tietyt sanat, jotka liittyy yleensä siihen idiin.
Näin siis Jouni Keskinen tuolla Suomen DX-liitto ry:n kesäkokouksessa Tuusulassa Gustav Lund -kokoushotellissa tämän vuoden elokuun alussa. Hän kertoi, miten ne tunnistaa kiinalaisia radioasemia. Ja tämän ohjelman päätteeksi jututamme myös kokouspaikalle saapunutta Antti Hemilää, joka kertoo enemmän DX-harrasteesta ja sen uusista tuulista.
Ja seuraavana täältä kokouspaikaltaan löytyi jututettavaksi Antti Hemilä. Olet jälleen saapunut tänne Suomen DX-liiton kesäkokoukseen. Osaatko tai muistatko, kuinka monessa kerta nyt on menossa?
No joo, laskin tuossa, että 12. kesäkokous 2004 oli ensimmäinen ja sen jälkeen olen käynyt jokaisessa kesäkokouksessa.
Ja sattui jälleen perinteisesti lämmin kesäkokous viikonloppu. Helle huitelee varmasti tuolla yli 20 asteen.
Mitä sanot tästä Gustav Lundista, tästä kokouspaikasta? Onko sopiva?
Gustav Lund sopii oikein hyvin mielestäni kokouspaikaksi. Tilat ovat hyvät ja sijainti on hyvä keskellä eteläistä Suomea ja joka puolelta on tähän helppo tulla ja auditorio on hyvä ja ruokakin on ollut hyvä ja seura tietysti.
Ja täällä pääsee myöskin varmasti tuossa läheisessä järvessä uimaan, on kaikennäköistä ulkoilutilaa täällä ja sitten paikakunnalla on myös tämä Ainola täällä Tuusulassa Jean Sibeliuksen vaimon kotipaikka varmaankin.
Joo, hän on käsittääkseni tehnyt siellä pitkään elämäntyötään. Ja tämänkin kesäkokouksen vapaaehtoiseen ohjelmaan sisältyy vierailu Ainolaan, joka alkaa juuri näillä hetkillä.
Ja tosiaan olet varmaan paljon tuttuja edellisistä kesiksistä tavannut täällä.
Joo, on aina mukava tulla kesäkokoukseen. Tämä on sellainen tapahtuma, jota odottaa koko vuoden. Monia DX-ystäviä näkee vain kerran vuodessa nimenomaan kesäkokouksessa ja on mukava vaihtaa vuoden ajalta kuuntelukuulumiset ja muut kuulumiset myös siinä sivussa ja kuulla uusimmat uutiset DX-kuuntelusta, mitä on tapahtunut laitekehityksessä ja muutenkin, miten harraste kehittyy.
Täällä semmoisia luentoja tänä viikonloppuna varmasti kuullaan ja nähdään. Sinä asustelet tuolla Pohjois-Suomessa. Onko siellä kuuntelu sinulle semmoista helpompaa kuin täällä Etelä-Suomessa? Vai harrastatko ollenkaan kuuntelu siellä?
Kyllä harrastan. Ylivieskossa on minulla kuuntelupaikka ja 30 metriä L-antennia ja olen huomannut, että se on kuuntelupaikkana ihan hyvä kyllä ja olen myös Etelä-Suomessa kuunnellut, mutta kyllä pohjoisempana kuunteluolosuhteet ovat paremmat. Ainakin tuntuu siltä, että useammin osuu parempia kelejä kohdalle ja kuuluu harvinaisesti
asemia. Ja eikä häiriöitä ole?
Ei paljon, mutta valitettavasti viime vuosina häiriötaso on kyllä kasvanut.
Sillähän on sitten myöskin tämä Aihkiniemi, Lapin pohjoisin radiokuuntelupaikka. Oletko tutustunut paikkaan?
En ole tutustunut, mutta päällisin puolin tiedän, että sinne on hyvin aktiivinen pieni porukka saanut tehtyä hyvin ammattimaisen kuuntelupisteen. Ja siellä on täydelliset antennit joka suuntaan, että siellä pystyy käytännössä kuulemaan mitä tahansa. Siellä on tilat kahdelle kuuntelijalle ja keittiöt ja kaikki varustukset löytyy häiriöttömissä olosuhteissa. Ja siellä on kuultu monia FFF-asemia, joita ei ole ennen Suomessa kuultukaan.
Eli jos haluaa vähän boostia tähän DX-kuunteluun, niin sinne vaan, niin sieltä sitten niitä tuloksia löytyy.
Joo, nimenomaan näin on, että jos haluaa hyviä tuloksia, niin kyllä se tuntuu nykyään siltä, että pitää panostaa siihen kuuntelu, sanoisinko ensimmäisenä antenneihin ja toisena vasta vastaanottimiin ja häiriöttömät kuunteluolosuhteet. Ja pedition kuuntelu on se, missä DX-kuunteluhuipputuloksia nykyaikana paljon tehdään ja SDR-vastaanottimet ovat tietysti muuttaneet sillä tavalla, että ei kuuntelijan ei tarvitse jatkuvasti olla radion ääressä päivystämässä, vaan voi sitten tietokoneen näytöltä katsoa, että tuossa on ollut signaalia, on kuulunut jotain ja jälkikäteen kuunnella tallenteita, mutta sehän vaatii sitten aikaa myöskin sekin, että monilla huippukuuntelijoilla saattaa olla useammaltakin vuodelta kuuntelematta nauhoituksia kyllä, että sieltä sitten kun aikaa on kuunnella niitä, niin löytyy helmiä.
Tähän loppuun voisi kysyä vielä sitten, että oletko ottanut mukaan tämmöisen tietokoneavusteisen DX-kuuntelun jollain tavalla?
Joo, itse en siitä niin.
Talletatko äänifilejä tai muuta?
Sen verran vanha-aikana olen, että käytän perinteistä minidisk-tallennuslaitetta, että en ole kauheasti tietokonetta itse hyödyntänyt, mutta monet ovat kyllä näin tehneet.
Olet sivusta varmasti seurannut, että tämäkin ala menee koko ajan eteenpäin.
Joo, huimalla vauhdilla, kun mietin, kun itse aloitin reilu 10 vuotta sitten, niin kasettinauhuri oli hyvin yleinen tallenne vielä. Ja yhtä taajuutta kuunneltiin yhtä aikaa radiolla valvomalla yöllä. Nukuttiin päivällä sitten.
Oletko mukana missään kuunteluleireillä, vartavasti lähtenyt mukaan?
Olen muutamalla peditioinnilla käynyt keskisessä Suomessa, mutta ei missään Lapin peditioinnilla kuitenkaan.
Ja siellä tietysti on samanhenkistä porukkaa mukana, niin se sitten niin kuin innostaa kuuntelemaan enemmän.
Kyllä se on aina. Että tässä on nimenomaan tärkeää muut DX-harrastajat ja kokemusten jakaminen, uusien aloittavien kuuntelijoiden neuvominen ja harrasteessa eteenpäin auttaminen.
No, miten sinä pääsit harrasteessa alkuun? Oliko sulla joku, jolta kyselit lisätietoa, että miten aloittaa?
No, kyllä alkuvaiheessa selvitin aika paljon itse, mistä harrasteessa on kyse, että Radion rajaton maailma ja DX kuuntelumaailma kirjat auttoivat, ja myöhemmässä vaiheessa sitten, kun tutustuin muihin DX-kuuntelijoihin, niin sain neuvoja heiltä sitten.
Vielä yksi kysymys. Näin jostakin, että olet Suomen DX-liiton yksi varapuheenjohtajista, ja liitto on myös yrittänyt panostaa tähän nuorisotyöhön tai tämmöisiin messuesiintymisiin. Oletko huomannut, että olisiko tämä tuonut lisää jäsenmäärää liittoon, koska aikaisemmin on ollut vähän tämmöistä alenevaa suunta tässä jäsenmäärässä?
On ollut ilo huomata, että läsnäolomme messuilla on tuottanut tulosta, ja viimeisimpinä muutamana vuotena, kun olemme olleet muun muassa Model Expo-messuilla Helsingin messukeskuksessa sekä nuorisomessuilla Vantaalla ja sekä muissa messutapahtumissa olemme saaneet uusia jäseniä, joista suuri osa on pysynyt meillä, ja mukana on myös muutama uusi nuori jäsen. Ja toivomme, että jatkossakin on nuoria jäseniä tulisi mukaan lisää. Toimintamme mukaan, sillä se nuoriso edustaa jatkuvuutta, ja mehän kaipaamme uusia jäseniä jatkuvasti yhdistykseen.
Ja tosiaan tämähän on semmoinen kuitenkin aika mielenkiintoinen harrastus.
Kyllä, DX-kuuntelu voi sanoa, että se avartaa maailmaa ja opettaa kieliä, maantietoa, suvaitsevaisuutta, muiden ihmisten kanssa toimimista, maailmasta yleensä paljon asioita. Ja DX-kuuntelua voisi kuvailla elämäntavaksi, se ei ole vain harrastus.
Näin siis Antti Hemilä tuolla Suomen DX-liitto ry:n kesäkokouksessa Tuusulassa Gustav Lund -kokoushotellissa elokuun alussa. Hän kertoi DX-kuuntelun uusista tuulista ja tämänhetkisestä SDXL:n jäsentilanteesta ja siitä, miten tästä harrasteesta kerrotaan uusille kiinnostuneille ihmisille. Näin tämä ohjelma Suomen DX-liitto ry:n vuotuisesta kesäkokouksesta on päättymässä. Kerrottakoon vielä, että lauantain kokouspäivä jatkui vielä FM-paneelilla, jossa Jukka Kotovirta kertoi kuluneen kesän FM-radiokeleistä ja FM-asemien kuulumisesta Suomessa. Ilta jatkui tietenkin saunomisella ja illan vietolla. Sunnuntaina sitten oli vuorossa muun muassa Suomen DX-liiton hallituksen kyselytunti, ja kokousviikonloppu päättyi lipun laskuun. Lippu on muuten SDXL:n oma lippu, jossa on tunnuksena siniset kirjaimet D ja X. Skandinaavian Viikinradion studiossa oli tämän ohjelman kokoajana DJ Häkä. Kiitoksia seurasta ja kuulemin taas ensi kesäkokoukseen.
This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.